Turpinam iepazīties ar Radio Marija ģimeni. Mums vēl joprojām ir šeit studijā viesturs, vizulis, brīvprātīgais.
Jā, jā.
Un tu gribi izstāstīt kādu liecību par to savu raidījumu,
tieši ko veidoji. Tieši tā. Var sakot, mans dzīves pirmais brīnums notika tieši veidojot raidījumu Trīs gudrie un Aita erudīcijas spēle.
Kā tas notika?
Tas pirmais brīnums notika tā, ka tajā laikā es biju uzņēmies katru otro nedēļu, sestdienas rītā, rītam tiek ierakstīta spēle.
Jā.
Un jau bija otra diena, un es jūtos ļoti diezgan slims, bet man arī it kā vajadzēja paspēt vēl uztaisīt šo spēli. Un tas darbiņš bija ļoti grūts, jo apzvanot dabūt trīs dalībniekus, principā bija neiespējami.
Jo paši, diemžēl, vēl bija kautrīgi tie klausītāji.
Jā, tajā laikā vēl bija kautrīgi. Jo tie, kas bija, teiksim, tā kā pazīstami man, atteicās, jo viņi ir pazīstami. Tie, kas bija nepazīstami, atteicās, jo viņi nav pazīstami. Un tas bija diezgan pazemojuši viņus apzvanīt. Un tad es, man bija liela dilema. Es sēdēju kafēnīcā un domāju, vai nu es tagad zvanīšu Mārim un jautāšu par to, vai ceturtdien mēs varam spēli ierakstīt, vai ir brīva studija, un meklēšu izmisīgi divu dienu laikā cilvēkus, vai arī zvanīšu Mārim un teikšu, ka es esmu slims, un šonadēļ spēli uztaisīt nevaru. Un, bet tad es jūtos tik muļķīgi, jo man likās, ka es nevaru reizē zvanīt un teikt, ka esmu slims, bet jautāt, vai ceturtdien var ierakstīt spēli, ka vai es esmu slims, kas ir muļķīgi, jo taču radio nedrīkst būt slims neviens, vai arī mēs rakstam spēli. Un tad es pie sevis, es tādā nīgrā tonī teicu Dievam tādu kā lūkšanu, es tā nīgri Dievam teicu, ka ja jau tev tik ļoti vajag to aitu, to spēli, ka tad dod kaut kādu impulsu, nu kaut ko drusku palīdz man dabūt cilvēkus, nu iedod kaut kādu impulsu, ka tas vispār ir vajadzīgs. Un es tā domāju, nu labi, vēl 15 minūtes, nu es vēl pagaidām nevienam nezvanīšu. Un matemātiski, kas ir ļoti maz ticama sagadīšanās, tieši pēc 15 minūtēm, kad es paskatījos telefonā, bija atnākusi īziņa no nepazīstama numura, kur bija teikts, ka Beļģijā esot metro stacija, kur ir nosaukta Šūmaņa Eiropas dibinātāja vārdā, un tu viesi tur kādreiz to varētu iekļaut savā aitā.
Hmm.
Un tad es atzvanīju šo nepazīstamo numuru, kas, protams, izrādījās Judītes numurs. Un pēc es palūdzu, lai viņi iedot Māri un pajautāju, vai gadījumā nevar ceturtdien rakstīt. Viņš teica, ka var rakstīt, un es jau pajautāju, vai nevar vēl kādu vienu cilvēku dabūt. Viņš teica, mēs tieši zinām, ko vienu var dabūt. Un tā spēle izveidojās brīvi un viegli. Un interesanti, ka es tikai vakarā sapratu, cik precīzi 15 minūtēs Dievs man ir atbildējis, un cik precīzi. Cik tas ir neticami, ka tieši tajā minūtē Judītei ievajadzējās man atsūtīt par šādu te jautājumu kaut ko, jo es uzsveru, ka nepazīstams numurs tas bija tāpēc, ka mēs ar Judīti ikdienā nesazvanamies. Un tas, ka es par to spēli visu dienu domāju, nenozīmē, ka viņai vajadzēja domāt, un man kā matemātiķim bija ļoti svarīgi pirmo reizi dzīvē saņemt tādu tiešām pārdabisku Dieva palīdzību, tad, kad es viņu lūdzu. Protams, vienmēr ir iespēja teikt, ka tā ir sagadīšanās. Un tāpēc, ka es uzzināju teoloģiski, ka Dievs ir delikāts. Viņš mums ļaus vienmēr neticēt un uzskatīt, ka tā bija sagadīšanās. Bet mans pārdabiskais brīnums pirmais ir tieši ar Radio Marija raidījumiem saistīts. Un es viņu uzskatu par tādu autentisku un reālu, jo šis te raidījuma veidošana nekādu labumu man pašam nedod. Un es tagad tieši droši varu zināt, ka tās nav manas pašas suģestētas vēlmes, ka tā ir tāda. Nu, ar tīriem nolūkiem, tā teikt, es šo lūksanu izteicu.
Bet es ceru, ka tev vismaz dod gandarījumu tas, ka tu veido raidījumus.
Jā, vienmēr pēc raidījuma es aizbraucu ļoti priecīgs un pacilāts, bet pirms raidījuma es spļaudīdamies ap un apvainojies zvanos visiem.
paldies, Viestura, par šo stāstu. Vismaz, es domāju, ka tas ir svarīgi arī klausītājiem dzirdēt, cik dažreiz grūti nāk šie raidījumi un cik ir svarīgi ir arī tad šis atbalsts brīvprātīgajiem un klausītāji atsaucās un seko līdz tam, kas notiek ētrā. Dosim vārdu dziesmai un tad turpināsim ar mūsu nākamajiem viesiem.
Kristus dvēsele dari mani svētu Kristus miesa atpestī mani, Kristus asinis dzirdiniet mani, ūdens no Kristus sana mazgā mani. Kristus cieši rokas stipriniet mani. Labais Jēzu, uzklausi mani. Tavās brūces paslēp mani, neļaujot tevis šķirties mani.
Marietons 2018.
Rubrika Vārds klausītājiem.
Studijas tālruņa numurs 67 969 131. Tālruņa numurs īziņām 266 77 272. E-pasts studija@rml.lv.
Turpinam marietonu. Nu pat dzirdējām mūsu brīvprātīgo viesturu Vizuli, kurš pastāstīja arī to, kā dažreiz caur cik lielām sāpēm un ciešanām rodās raidījumi, un kā arī viņš ir piedzīvojis Dieva, nu, tādu atbildi un svētību savam darbam, arī ar tādu brīnumu. Nu pat arī tad dzirdējām pieteikumu, ka vārds klausītājiem. Šeit mums arī studijā ir, redz, ir tādi klausītāji, kas mums tikai zvan, ir tādi klausītāji, kas var atnākt arī ciemos, un šie klausītāji ir kāds pāris, tepat no Rīgas Svētās Terēzes draudzes. Jūs varbūt varētu stādīties priekšā, kā jūs sauc?
Valentīna.
Un kungu kā sauc?
Kad jūs sauc?
Jūlijas.
Jūlijas un Valentīna. Redz kā, tur varbūt tās, ja nestrādā, tās austiņas var otrā pusē apsēsties. Tad, ja, bet, nu labi, pastāstiet, jūs, cik ilgi jūs klausaties rādījumā arī?
Nu, mēs klausamies, laikam, no paša sākuma. Bet, nu, ne tā regulāri, tāpēc, ka, nu, braucam uz baznīcu. Mēs no rīta rādījumus mazāk redzam, tā, nu, tos, kas no paša rīta. Ļoti, ļoti gribas noklausīties katekēzi, ļoti patīk, bet, nu, mēs arī to, diemžēl, nevaram vairs paspēt. Bet, nu, būtībā tā, jo mēs tos līdz pusdienā visus raidījumus klausamies, un ļoti patīk arī tās apsveikuma, tās stundas. Būtībā viss jau ļoti patīk. Ļoti patīk tie visi raidījumi, tiem tieši tiem slimniekiem vai, nu, kas nevar atbraukt uz baznīcu, visas lūkšanas, jo šitie Marija rādio, četras pat daļas rožu kroņa skaita, nu, un žēlsirdības kroņi, tik un gengels, un visas lūkšanas tās vajadzīgās. Nu, tomēr kaut kāda svētība nāk pār Latviju, un es domāju, ka tā ir ļoti liela Dieva dāvana, ka vispār pie mums ir tādi gudri, izglītoti cilvēki, kas varēja to uzstādīt, un ka vispār vēl darbojās tik labi, kā jau līdz šim vispār viss jau gāja ļoti gludi.
Jā.
Redzēsim, ka būs vēl labāk.
Cik ilgi te jūs klausaties to radio? No pašas pirmās dienas, vai kā jūs uzzinājāt vispār, ka tāds radio ir?
Nu, mēs tevi laikam, kad ar baznīcu saistīts, un tāpēc mēs jau te skatījāmies, ka jūs te kārtojaties, tāpēc jau mēs jau zinājām, ka kaut kas notiek. Un te jau ļoti interesēti klausījāmies, bet, nu, iznāk tā, ka vairāk tās pēcpusdienas, nu, līdz pusdienam kaut ko. Bet pēcpusdienās labi rādījām atkal nāk pēc četriem. Tie tur ļoti patīk. Un arī citu profesiju. garīdznieki piedalās pagatavot uz autru.
Jā, un es pagribēju pateikt arī vēl par svēto misi, kad es arī biju te kādu brīti slims, un tad ļoti labi var noklausīties svēto misi, Dievu vārdu, un arī saņemt garīgo komuniju. Tā kā tas ir ļoti, ļoti labi, un tiešām Dieva svētība, lai nāk, un lai jūs turpinātu to lietu, un vienmēr būtu gatavi uz raidījumiem.
Jā, pastāstiet varbūt, kāpēc jums abiem ir svarīgi dzirdēt svēto misi, piedalīties svētajā misē, ja nevar aiziet uz baznīcu, tad klausīties svēto misi, lūgties rožu kroni.
Nu, vispār mēs jau tā esam iesākuši no pašas mazotnes. Vecāki mūs vedi sevišķi mamma ļoti, ļoti to visu ievēroja, ļoti bija ticīgi vecāki. Viņi mūs tā pieredināja, ka mēs kaut kā, ja nesanāk kādreiz vai nu saslimst, tad tā, ka netiec uz baznīcu pilnīgi, tā diena tā kā pustukša paliek. Bet, nu, tas ļoti labi, tā svētā mise tiem slimniekiem, tiem veciem cilvēkiem ļoti noder tā rīta.
Ja, bet nu, jūs tā kā praktizējat to iešanu uz svēto misi katru dienu, visu, nu tā kā no kopš bērnības?
Nu, no pašas bērnības varbūt bija tā kā kādas reizes jāizlaiž, bija tāpēc kā ģimene un viss, bet tagad mēs esam divi tikai vecīši, ko tam mums vēl darīt, vienkārši svaigu gaisu elpodami atnākam no rīta, bet nu, tas jau ļoti, ļoti derīgi vajadzīgs. Tāpēc, ka jau tomēr jau jādomā pa mūžību arī.
Bet kā tad bija padomju laikos tikt uz misi katru dienu?
Mums tur lielas grūtības nebija skaidrs, ka skolā jau kontrolēja, un tāpat tur pionieros spieda visādi, bet nu, man kaut kā izdevās palikt vienai pašai, jāsaka, klasē, bez tā pionieru nu, kaklautā. Bet, nu, mēs gājam uz baznīcu. Skaidrs, ka zināja, ka iet vecāki, nu, bet neko. Dabīgi, ka tā jau skaties greizi uz mums, bet, nu, nekas. Bet tā būtība visu tāpat mēs pildījām, gājām pie procesija un bija iestiprināšanas, braucam pie bīskapa, viss notikās.
Jā. Kā ar jums, Julija? Jums arī izdevās no jau pašas bērnības tā regulāri iet uz svētajām misēm? Vai?
Nu, tiešām regulāri jau neizdevās, tāpēc, ka mēs dzīvojam tālu, kaut 5 km, 6 bija no līdz baznīcai, un darbdienās jau arī nebija patiesībā dievkalpojums, jo priestars apkalpoja vairākas draudzes. Un pamatā bija, jā, sestdienās bija vesperes, jā, vakarā vienmēr bija vesperes, un svētdien, jā, mēs gājam regulāri, var teikt, uz baznīcu. Un bija tā, ka visi nevarēja aiziet, ģimene bija liela, mēs bijām seši, nu, izauguši bija 7-8 bērni ģimenē, un tie, kas bija aizgājuši, tad bija tāds ieradums. Tie, kas bija baznīcā, tiem vajadzēja, kas atnāca mājā, pastāstīt, par ko bija runa, ko priestars teica, un kāds bija svētājs vārds, evangelijas kāds bija. Un tas arī deva tādu nostiprinājumu, un tādu, arī kaut tu nebija baznīcā, bet tu saprati, ka par ko bija runa, un tas arī palika tā atmiņā, un arī deva tādu ticību. Un vienotību ģimenē. Tā kā es domāju, ka tas ļoti labs tāds piemērs bija, ko vajadzētu arī turpināt šajā laikā pārdomāt.
Ja sakiet, lūdzu, varbūt, kas būtu tas jūsu ieteikums, kā var saglabāt to ticību un nepazaudēt viņu ikdienā?
Nu, es domāju, ka pirmam kārtam jau... Es domāju, lai saglabātu ticību, ir jāmeklē Dievs. Jāmeklē Dievs katru dienu. Un Dievu mēs varam atrast tieši dabā. Jo Dievs ir atstājis katrā radībā, dzīvniekos un augos visu to labāko, kā var izdzīvot. Katrs dzīvnieks var izdzīvot. Un ja paskatās arī kaut vai to pašu raidījumu, dzīvnieku pasaule, tu tur katrā dzīvniekā var saskatīt brīnumu, tā kā, kā viņam ir dota iespēja izdzīvot. Dabīgi, ka viņam jāmeklē pārtika, jādzīvo, bet viņam ir iespēja izdzīvot. Viņš var ne tikai izdzīvot, bet var vairoties, var migrēt un uz siltām zemēm pārvērt ziemu augsto, kas šeit pie mums ir. Un es domāju, kaut kas līdzīgs tā kā mednieks. Mednieks arī pēc dzīvnieka pēdām nosaka, kā dzīvnieks ir gājis, kādā virzienā un kur viņš ir aizgājis. Tāpēc es domāju, ka daba tas ir brīnums manā skatījumā. Un es domāju, ka dabas brīnumu var saskatīt uz katru soli. Paskaties uz augiem, uz mežu, uz laukiem, kā meža arī vēji pūš, meža šals, rodzes dziet, un tas viss Dieva godam, vispirms jau tas notiek viss Dieva godam, un pēc tam tikai priecē cilvēku.
Jā, brīnišķīgi, man liekas, tā ir tāda svarīga lieta arī spēt saskatīt Dievu nu, tādā ikdienā pasaulē sev Jā. Apkārt, cik tā ir skaista un tāda apbrīnojama. Jā, paldies par to, ka klausaties un esat kopā ar mums un varbūt tad uz atvadām kāds jūsu novēlējums pārējiem rādījumam arī klausītājiem.
Nu, mans novēlējums tieši būtu arī, lai visi cilvēki vairāk ieskatās dabā, lai pievēršās dabā, lai novērtē to Dieva skaistumu, ka Dievs ir devis tik skaistu dabu, tik brīnišķīgu dabu, ka mums dienā saule spīt lietus līstē vajag, un tajā naktī akal mums apgaismo mēnes zvaigznes tūkstošiem, kur Dievs zina katru saukt vārdā. Mēs to nezinām, bet Dievs ir valda par mums visiem, un domā, ka Dievam jāpateicās par viņu skaisto radību, ka viņš ir mūsu glābējs un radītājs.
Paldies, un Valentīna, jūsu novēlējums?
No mans novēlējums būtu, lai Dievu tomēr liek pašā priekšā, jāsaka, lai kaut vai ikdienā tur varbūt, kas strādā, viņiem varbūt mazāk tā laika, bet nu tomēr kaut domās atcerētos par Dievu. Un nedēļas laikā, lai tā nebūtu, ka tikai līdz no vienas svētdienas līdz otrai, ka var atnākt uz baznīcu. Bet nu lai vismaz padomā. Un tāpat jau dzirt par radio Marija, dzirt to i Vatikāna uzrunas un visu, lai atrod laiku noklausīties un lai iedomājas, ka tomēr bez Dieva neiet nekas uz priekšu.
Paldies.
Paldies jums arī.
Paldies, ka atnācāt ciemos. Paldies par šo novēlējumu, un es domāju, ka tad nākamā dziesma būs ļoti atbilstoša tam, ko teica Jūlijs par to, ka mums nu, visu tā daba apkārt tādu apbrīnojumu noklausīsimies tad dziesmu Saules dziesma, kuru pazīst arī kā svētā Franciska sacerētu dziesmu.
Labais visaugstais, varenais Dievs, vienīgi Tevi pienākas godāt, vienīgi Tevi cildināt slāvēt, cilvēks nav cienīgs, saaukt Tevi vārdā. Slāvā Tev, Dievs, par māsu saulī, dienu, kas atnes gaismu mums dāvā. Slāvā Tev, Dievs, par mēnesi brāli, par māsām debesu zvaigznēm, kuras tu esi rādījis spožas, vienmēr tik skaidras, vienmēr tik skaistas. Slāvā Tev, Dievs, par brāli vēju, par labu laiku negaisu lietu. Slāvā Tev, Dievs, par ūdeni brāli, kas ir tik tīrs, pazemīgs un derīgs, par līksmo stipro uguni māsu, ar kuru tu mums apgaismo naktis. Slāvā Tev, Dievs, par māti zemi, uztur tā mūs dot augļus un ziedus. Slāvā Tev, Dievs, par visiem, kas piedod, visiem, kas pacieš slimības bēdas, svētīgi tie, kas mieru nes un sargā, jo Tu visaugstais viņus vainagosi. Slāvā Tev, Dievs, par māsu un nāvi, visus tā pāņem pēc šīs zemes dzīves. Lambais visaugstais, varenais Dievs, vienīgi Tevi pienākas godāt, vienīgi Tevi cildināt slāvēt. Cilvēks nav cienīgs saukt Tevi vārdā. Slāvā Tev, Dievs, par māsu saulī, dienu, kas atnes gaismu mums dāvā.
Marietons ēterā no 6. līdz 8. decembrim. Jau šobrīd lūdzam par ikvienu, kas izvēlēsies svētīt Radio Mariju īpašo misiju Latvijā. Pasludināt Dieva mīlestību ikvienam cilvēkam. Marietons no 6. līdz 8. decembrim.
Jā, ir 10:32 minūtes, sestdienā 7. decembrī turpinam marietonu un turpinam svinēt mūsu dzimšanas dienu. Mums ir arī kāds klausītājs vai klausītāja, kas raksta, lai jums veiksmīgs laiks un jauka svētīga dzimšanas diena. Skaitlis 4 nozīmē stabilitāti, tātad jums ir ielikti pamati, lai tie būtu stingri un izturīgi, lai kā teikt svētajā. Svētā Mateja evaņģēlijā, lai pļaujas laukā netrūktu palīgu un viņš sūta strādniekus. Es arī klausos radio 4 gadus, sākot ar Dievs svētī Latviju un sevišķi pēc iespējas klausos katehēzes, patīk interesantās sarunas ar tēvu Pietru raidījumā kafija ar kapucīnu, tāpat arī raidījums par svētiem, ko vada priesteris Bogdanovs no Kuldīgas un, protams, arī lūkšanas un tā tālāk. Lielākā daļa laika paiet arī darbā veselību un veiksmi jums visiem. Tā, un tad arī, protams, tā ir Lilija, kas mums raksta un saka, turpinu ziedoju un turpināšu ziedot. Liels paldies! Mums ir arī Juris uzrakstījis tad jautājumu, vai citās valstīs un kādās ir Radio Marija? Jā, ir tiešām daudzās valstīs Radio Marija. Mēs šeit Latvijā esam tikai laikam šķiet 70. Valsts, kas jau pa vairāk kā 30 gadiem ir izveidojusi šo staciju. Piemēram, tepat Eiropā vien mums ir Radio Marija Albānija, Armēnija, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Kosova, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Malta, Nīderlande, Rumānija, Ungārija, tad Ungārija ir gan ungāru, gan rumāņu valodā, rādījām arī Krievija, Serbija, tad arī Serbijā ir ungāru valodā rādījām arī, tad mēs redzam, ka ir valstis, kurās pat ir veselas divas rādījām arīs dažādās valodās, Slovākijā arī ir divas, gan slovāku, gan ungāru valodā, Spānija, Itālijā ir Dienvidu Tirolē, vāciski runājošajiem cilvēkiem Radio Marija, Šveice un Ukraina. Tā kā lūk, vienā kontinentā vien jau ir tik daudz valstis, kurās ir Radio Marija, bet tāpat ir arī Āzijā un Okeānijā, ķīniešu, arābu, indiešu valodā, tāpat arī Āfrika un Amerikas ir abos šajos kontinentos ir Radio Marija klātesoši, un šobrīd jau tās ir vairāk kā 80 radio stacijas visā pasaulē. Un, jā, tagad tad mums arī ir iespēja iepazīties ar vēl kādu mūsu klausītāju, un tas ir Jānis no Saldus. Labrīt!
Labrīt!
Jāni, pastāsti, cik ilgi tu klausies Radio Mariju un kā tu nonāci līdz Radio Mariju?
Jā, nu tas ir īstenībā arī tie 4 gadi noteikti, kad es uzzināju, ka būs mums pasiem pašiem un katolais ditīgajiem arī savus radio, un es biju ļoti priecīgs par to, un kā ieskanējās, un kā sāka laist vaļā visu to, un tad tas bija tāds liels prieks, jo man tas bīžiem tāds darbs ir būniecībā, kad, nu, kad es esmu nu, strādājis līdzē, piemēram, špakcelē vai krāsā vienu nu, ko vien. Tad es vienmēr uzliku telefonu, telefonā es varēju klausīties internetā, un tad es varēju klausīties, lūk, dziedāt pat. Tā kā tas ir tāds garīga, pilnveidojošs arī. Var sekot līdz visam, kas noteikti baznīca dzīvē arī. Tā kā tas ir tāds, nu, tas man ļoti daudz, kas daudz palīdzējis arī. Protams, ka viss. Viši ir raidījumi, kas attiecās par ticības patiesībām, un ko parasti vada tur arī katehēzes un liecības un profesoru ierašanos, kas ir ēterā, kas parasti arī skan interesanti ir šīs tēmas, un palīdz tas tā augt arī garīgi tādā ziņā, nu, kad ikdienā var sekot līdz tam visam. Tā, tas ir.
Jā, varbūt tu vari mums pastāstīt arī, kā tu pats esi nonācis līdz tam, ka tev vispār ir svarīga šāda radiostacija, kas palīdz augt tavā ticībā, kā tu sastapi savu ticību?
Jā, nu, ticība es sastapi jau, tas man bija 14 gadi, kad man bija 14 gadi, tad es iegāju pirmais baznīcā, un tad es, nu, tāds pamazām augu tā ticība, nebija tāds, un tad es esmu ticīgs, vai tas gadiem iet un saprot un daudz ko arī aptver. Protams, ka cilvēkam tas nav iespējams visu aptver, bet vismaz bet Dievs kaut kā man ļauj tā pamazām viņu iepazīt, iepazīt, augt ticībā, un jo kā tad, nu, piemēram, tagad ikdienas dzīve, nu, nevar būt bez paļāvības Dievu, nu, nevar jau neko izdarīt daudz. Ko Dievs, ja es jau saku, kad jūs bez manis nemieka neko nevarat. Un tāpēc katru rītu ir lūkšana ģimene, un mēs arī klausāmies, rādījumā, es parasti tik sapu saldot dzīvoju, un mums nav tāda rādījostatīs, nu, teiksim, ka mašīnā varētu klausīties. Tad es vienmēr uzliek uz telefonu, un tad mēs klausāmies. Un tas ir, bet kas saistīts ar to liecību tajā, kad Dievs man pamazām tā pilnveido ticībā uz viņu un ikdienā. Un, protams, ka tas ir kaut kā liekas, kad es vairāk es tās svētās misas translācijas arī tik sekoju līdz un vaktēju, un tāpat arī ja man ir iespēja braukt uz Rīgu, kaut kādas darīšanas, kaut kādas darbi, tad es arī pa ceļam klausos. Ja tas laiks saskana tiem 9 un 10, tad man ļoti patīk katehēzes. Tās man ļoti palīdz attaust atmiņā, ko es esmu mācījies ar atzī. Un tas man tāda vai palīdz. Tas. Un, protams, kad man arī caur šīm mācībām man arī Dievs tad dod tādu īpašu kalpojumu, kad es varu sagatavot nav, jau nav lātos, kad, kur arī katehēzes jāvad, viņiem jāizvad ir un jāstāst ir par, par ticību uz Dievu, ka tik svarīgi ģimenē un, un tā, un tas man arī palīdz arī pilnveidoties tādā ziņā, kad es klausos un es, un es, un es Un es tādā veidā atveru, tā, jā, pat tiešām tas, tas bija tā, tā, ka palasot katehismu, tad jau arī tas atavst atmiņā daudz, kas tādas, tādas citības patiesības lietumas tādas. Un palūk, tā, tā, īsumā, nu, te jau vajadzētu vesel dienu runāt par šo visu, bet, nu, nesunāk jau lai,
jā.
Un tā.
Paldies, paldies arī par to, ka tu padalies to, kas tev ir svarīgs un arī ar to, kā tu esi iepazīnis savu ticību un prieks arī dzirdēt to, ka rādio arī palīdz, tā teikt, mūžu izglītībā turpināt jā, studijas, kas jā. Ir iesāktas ar Arzi.
Jā, tieši tā, tā arī ir.
Jā, Jāni, kāds būtu tavs novēlējums klausītājiem rādio arī dzimšanas dienā, varbūt arī to pašam?
Tad daudz, kur izskan tas ieklausīšanās sevī un skatīšanās, jo, jo, jo tā, tā dzīvība, ko Dievs mums dod, ka mēs esam dzīvi un ar brīvu gribu un, un ar, ar to, ka viņš ļauj mums piedzīvot katru dienu un, un tiešām kaut kur nevis noslēgties, bet atrast laiku sevī runāt ar Dievu kopistiski ar nu, individuāli tīri tīri, nu, individuāli, lai atrast to laiku, to skriešanu, kas ikdienā mums tā ir visu, visu riņķi, tad tas jāpaspēj, šitas jāizdara, tas jāpaspēj, atkal tur jābūt ir un tā. Un atrast, nu, censties varbūt tās atrast to laiku. Un, un tas citreiz ir tā, ka tu viens pats esi un klausies tu rādījumu arī, un tad, tad ir arī tāds sirds tās žēlstības saņemšanas ar šo klausīšanos, kad tu klausies ar ausīm sirdī, un tad tu tā apstrādā to, un tā kā Marija visu to patur sirdī un pārdomājo to. Un tas man liekas, ka tas man, nu, tas vismaz man tā ir, un es novēlu ar visiem citiem, lai, ka varētu atrast to laiku tā, tīri tikai individuāli Dievā, un klausoties ar Radio Marijas sapniecību, tev visu to pieņemt un, un uzņemt ar prieku un, un tā, tad tas, tas mojās, ka tas, un tad, kad tu esi piepildīts, tad tev nāk ārā, tad tu ej uz citiem, un tu stāsti visiem, cik tas ir labi un, un žēlstības pilns šis, šis rādījums. Nu tā, tas ir, tas,
to es... Jā, liels paldies, man liekas, tas ir svarīgi, ko tu arī saki, pirmkārt būt pašiem piepildītiem ar to Dieva garu un, un arī atrast laiku jā. Pārdomāt, bet arī otrs, ka tad arī stāstīt citiem, jo arī šis marietons ir, es domāju, arī tāda laba, laba akcija, kad mēs varam pastāstīt citiem, ka ir tāds rādio un kāpēc viņš mums ir svarīgs, bet lai varētu pastāstīt, kāpēc viņš mums ir svarīgs, mums pašiem sākumā tad arī ir jāpiedzīvo jā. Šo Dieva klātbūtni.
Jā, tieši tā.
Paldies, Jāni, un ceru, ka arī paliksim tad arī turpmāk vienoti šeit rādio arī ētrā.
Obligāti, jā.
Prieks dzirdēt.
Prieks, jā,
prieks dzirdēt, ka obligāti. Jā, klausītāji, tas bija Jānis, mūsu klausītājs no Saldus. Viņi dzirdējām viņa stāstu un kāpēc viņam ir svarīgi dzirdēt Radio Mariju un to klausīties. Un arī to atbalstīt. Paldies visiem Radio Mariju atbalstītājiem līdz šim. Mums ir saziedot 2263,40 €. Atgādinu, ka... Tātad tie veidi, kā tu vari ziedot, ir gan ar bankas pārskaitījumu, mūsu rekvizītus tu vari atrast mūsu mājaslapā rml.lv sadaļā ziedo. Tāpat arī tu vari zvanīt uz ziedojumu tālruņa numuru 900067769 un tādā veidā tu ziedosi 4,27 €. Nu, tiksim tā, tev no tava, pie tava telefona rēķina pieliks 4,27 € un šeit uz studiju atnāks 4,10 €. Vai arī tad, jā, vari ziedot savā draudzē, draudzes, nu, šajā ziedojuma kastītē, kur tu redzi, ka ir uzlīme Radio Marija Latvija. Daļā Latvijas draudžu tā ir, ja tavā draudzē tā nav, tad zvani vai arī iedot kādam naudu, kas var to pārskaitīt un ja tev arī tikai nu, ziedot skaidru naudu. Tad jā, arī atgādinām to, ka droši nekautrējies mums paziņot. Uzraksti īziņu 266-77-272, kā tu esi ziedojis un cik daudz, lai mēs tad arī varam to visu uzskaitīt. Un aicini arī citus atbalstīt Radio Mariju un pastāst arī citiem, kāpēc viņiem būtu vērts atbalstīt šo projektu. Tagad laiks dziesmai un pēc tās turpinām mūsu ar šo marietona programmu.
Mani sauc Olga Dreģe, un jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Ir 10:49 minūtes sestdienā 7. decembrī, un mums ir vēl viena liecība no mūsu klausītājas Valentīnas, ko viņa gribēja padalīties. Droši vien dzirdot viestura liecību, tad Valentīna dod jums vārdu. Halo! Jā, laikam Valentīna nebūs sagaidījusi, vai arī būs atkal pārtrūkusi līnija, bet... Jā, tad atgādīju, ka mēs turpinam, kur arī ir zvans, jā, tagad mēs klausāmies, esam otrā, jā.
Jā, nu es gribēju liecināt vakarā, kā man notikas, es sēdienu, svētdienu braukāju ar velosipēdu uz Dobeli uz baznīcu, jā. Ļoti, ļoti karsts bija, 30 grādi bija, atbraucu no baznīcas, paskatījos, mani gurķīši novītuši galīgi, un man nav spēka viņus apliet.
Jā.
Es tagad tik sirsnīgi Dievmamiņu lūdzu, miļo, miļo Dievmamiņu lūdzu, 5 minūtītes, lai uznāk, kaut 5 minūtītes, lai lietus nolīst, un lai glābti tie būtu mani gurķīši, rītā es braukšu akal uz baznīcu, man akal nebūs spēka aplaistīt. Un ticat vai neticat, man pulkstenis tepat priekšā ir, bija pusē 6, 5 minūtes, nu tā kā no spaiņa nogāza lietus, un pietiek, un mani gurķīši bija glābti, un sēdien, svētdien nebija jālaist, es varēju mierīgi braukt uz baznīcu un izbraukāt un visu, un es baznīcā stāstīju savām meitenēm, es teicu, varēju lūgt vairāk, es teicu, nē, man pietika tās 5 minūtes pietika, un viss bija kārtībā. Un tāda lūkšanai spēks ir tiešām, un daudzreiz man tā ir uz baznīcu braucot arī viss. Lai jums saka, tā man vienāca prātā par jā. To lūkšanu, tiešām.
Viesturs arī stāstīja, ka redz, viņš pateica Dievam, es tev dodu 15 minūtes, un tieši precīzi pēc 15 minūtēm nāk atbildi.
Jā, man 5 minūtes, un nu, 5 minūtes, nu, viss, un pietika.
Super.
Un pazvanīt un pastāstīt, ka tā ir tiešām notiek tādi brīnumi.
Super, liels paldies par šo stāstu. Tad... Ceru, ka tas iedvesmo arī citus.
Laimīgi jums atkal visu, vai nu
paldies.
Izdodās atkal visu.
Paldies.
Ar Dievu.
Ar Dievu. Jā, tā lūk, tad varam arī padalīties ar to, kāds lūkšanai ir spēks. Ir 10:52 minūtes, 7. decembris, joprojām ēterā ar tevi ēterās. Mēs, priesteris Pēteris, turpināsim ar Newsboys dziesmu Restart.